Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci potrdili več zakonskih besedil, med njimi novelijo o dolgotrajni oskrbi ter o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, a ne tudi komunizma.
Zaostanki pri črpanju sredstev Evropske unije v Sloveniji so zaskrbljujoči. V NSI želijo pojasnila, zahtevajo nujno sejo parlamentarne komisije za nadzor javnih financ.
Kakšen je pomen jubilejnega svetega leta, ki je pred nami, ter kako se nanj duhovno pripraviti?
Vreme, po noči bodo padavine zajele vso državo, jutri čez dan se bo vedrilo, vetrovno bo. Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Oddajo je uredila Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Državni zbor je sklenil redno decembrsko sejo. Poslanci so sprejeli več zakonskih besedil, med njimi novelo o dolgotrajni oskrbi. Podaljšala bo financiranje dodatnih stroškov in prehodno obdobje za izvajanje pravice do pomoči na domu, uvedla naj bi poenostavitve za invalidne osebe in okrepila mrežo izvajalcev. Glasove zanjo so prispevali v koaliciji, v opoziciji so bili proti. Zvonko Černač iz SDS je kot zavržno označil dejstvo, da bodo morali upokojenci plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo.
V SDS smo predlagali črtanje tega prispevka za upokojence, pa je vladajoča koalicija, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica to zavrnila. No, zdaj so upokojenci izvedeli, zakaj ste to zavrnili, ker predsednik vlade Robert Golob pravi, da so itak profitirali z uskladitvijo pokojnin. Resorni minister pa pravi, prav je, da prispevek za dolgotrajno oskrbo plačujejo upokojenci, saj bodo imeli največ koristi od nje. Celo delovno dobo 40 let ga bodo plačevali, po vašem zakonu pa do smrti.
Aleksander Reberšek iz NSI je dodal, da bo vlada z novelom dodatno obremenila vse dele prebivalstva. Skrb po njegovih besedah vzbuja tudi stanje v domovih.
Med ključnimi ukrepi za razbremenitev zaposlenih bi morale biti občutno višje plače, poleg tega pa tudi sprejem kadrovskih normativov za zdravstveni del oskrbe. Še vedno jih čakamo. Verjetno bo vse ostalo pri obljubah podobno kot pri 30 tisoč stanovanjih.
Zeleno luč je v parlamentu dobila tudi novela o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma. Tudi to so podprli koalicijski poslanci. V SDS in NSI so poudarili, da bi morali vanjo dodati tudi komunizem. V SDS so bili med odločanjem odsotni, v NSI so glasovali proti.
V naši poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že 35 let obsojamo vse tri totalitarne režime, nacizem, fašizem in komunizem. Ko bomo, spoštovani, enotni, kot je to storil zaslužni državljan Evrope gospod Boris Pahor in obsodil vse tri totalitarne režime, njihovo simboliko, bomo, spoštovani, na pravi strani zgodovine.
Je pojasnil Andrej Hojvik iz največje opozicijske stranke. Poslance je popoldne čakala še izredna seja, na njej so med drugim sprejeli novelo o lekarniški dejavnosti, med drugim bo farmacevtskim delavcem v lekarnah omogočila uveljavljanje ugovora vesti. To so podprli v Svobodi, SD in Levici, proti so bili v NSI, poslanka Iva Dimic.
Menimo, da je takšna ureditev nesprejemljiva, saj delu zdravstvenih delavcev odreka pravico do ugovora vesti, poleg tega jih postavlja v neenak položaj v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi delavci, za katere bo še naprej veljala ureditev uresničevanja pravice do ugovora vesti, kot je zapisano v 56. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Torej novela farmacevtskim delavcem onemogoča uveljavljanje ugovora vesti, v SDS so se jo obstruirali. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo na nujni seji obravnavala zaostanke pri črpanju sredstev Evropske unije. Ti so zaskrbljujoči, so ocenili v NSI. Slovenija je na dnu lestvice 27-erice za obdobje do leta 2027. Poplave ne morejo biti izgovor, je poudaril poslanec NSI Jernej Vrtovec.
V Novi Sloveniji smo zahtevali sklic komisije za nadzor javnih financ. Veste, da se je v zadnjih 14 dneh veliko govorilo o tem, kako je Slovenija učinkovita, ali bolj rečeno neučinkovita pri črpanju evropskih sredstev, torej tistih sredstev iz različnih skladov, ki so namenjeni naši državi, za razvoj naše države, za razvoj državne infrastrukture, za razvoj in obnovo bolnišnic, UKC-ja in tako dalje. Žal smo tukaj res zelo porazni. V enem letu se je pričakovan priliv iz sredstev EU zgolj za letošnje leto torej zmanjšal za približno dobrih 350 milijona evrov oziroma skoraj za četrtino tega, kar smo prvotno planirali.
Vrtovec želi na seji spremljati strokovno razpravo. Poudaril je, da je v interesu vseh, da počrpamo ta denar. V NSI želijo tako sklepi vlado spodbuditi k večji učinkovitosti pri tem.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred praznikom dneva samostojnosti in enotnosti se vrstijo svete maše za domovino. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, jo je sinoči daroval v novomeški stolnici. Udeležili so se je številni župani, med njimi novomeški župan Gregor Macedoni, predstavniki vojske, policije in gasilcev ter ostali zastopniki univerzitetnega, družbenega in kulturnega življenja. Škof Saje je v pridigi poudaril, da je praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da z odgovornostjo sprejmemo življenje in gradimo pravičnejšo družbo. Ob tem je dejal, da se moramo vprašati,
kakšna je naša pravičnost v medsebojnih odnosih. Kaj naredimo za večje spoštovanje človekovega dostojanstva od spočetja do naravne smrti, za uresničevanje verske svobode, tudi za dostojen pokop umrlih in pobitih. Kje je naša solidarnost v skrbi za mlade, za družine, delavce, ostarele, begunce in druge pomoči potrebne. Okrepimo prizadevanja za mir in resnico, pravičnost in solidarno družbo pri nas, v našem okolju in v svetu.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore bo sveto mašo za domovino daroval nocoj v ljubljanski stolnici, začela se bo čez 22 minut. Društvo slovenskih skladateljev bo v letu 2025 praznovalo 80-letnico. Jubilejna sezona bo po besedah predsednika Dušana Bavtka prinesla vrsto dejavnosti z vseh področij delovanja društva. Poudarek bo na glasbi slovenskih avtorjev.
Osnovne smernice pri oblikovanju vseh dogodkov jubilejnega leta so bile dejansko predstaviti vso širino delovanja Društva slovenskih skladateljev, torej dejstvo, da imamo v našem članstvu vse generacije slovenskih glasbenih ustvarjalcev, zelo različne estetike, ker smo želeli dejansko predstaviti kar najširši krog, smo poprosili umetniške oblikovalce, da upoštevajo načela, da se vsako od njihovih imen pojavi na koncertnih programih samo enkrat in želeli smo vključiti največje število partnerjev. Posegli smo tudi v mednarodno dimenzijo, kar se najbolje odraža predvsem pri organizaciji jesenske skupščine EKSA, to je krovno evropsko skladateljsko združenje v Ljubljani, pa tudi še pri nekaterih drugih koncertih, kot je recimo tista dva v sklopu Slovenske glasbenih dni, pa tisti v sklopu Rostroma.
V Društvu slovenskih skladateljev za prihodnjo jesen načrtujajo tudi izdajo knjige, prav tako pa prenavljajo tudi svojo spletno stran.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na prvi sveti večer 24. decembra bomo vstopili v jubilejno sveto leto. Papež Frančišek je zanj izbral geslo Romarji upanja. Želi namreč, da bi bilo to leto čas milosti in odpuščanja ter seveda upanja za človeštvo, ki doživlja številne krize in vojne. O pomenu svetega leta in neposredni duhovni pripravi nanj so 7. decembra govorili na simpoziju na Brezjah. Nekaj izsekov z dogodka je zbrala Marta Jerebič.
Ko se bodo odprla svetoletna vrata Bazilike svetega Petra v Rimu, naj se odprejo tudi vrata slovenskih vernikov in župnih Kristusu, k nebesom, svetosti, navzgor k Bogu. Ne le vertikalno, ampak tudi horizontalno, k človeku, bližnjemu, za bratstvo med nami. Kristjani nismo namreč sami zase, svojo vero izpovedujemo v občestvu z drugimi, je v nagovoru dejal apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, nadškof Jean-Marie Špajh. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je v svetih vratih, ki se bodo odprla v štirih rimskih papeških bazilikah in skozi katere bo verjetno šlo na milijone romarjev, dejal.
Želim si, da to romanje ne bi bilo turistično potovanje, doseganje nekega cilja, kot se dogaja na olimpijadah in na toliko drugih priložnostih. Rad bi, da bi v resnici bilo priložnost za spreobrnenje, za pregled svojega življenja v luči Evangelija, poslušanje edine besede, ki odrešuje, besede Jezusa Kristusa, in rad bi, da bi to romanje vedno spremljalo dejanje dobrodelne ljubezni, ki bi bilo upravljeno na skrivnem.
Naša vera se lahko hitro odtuji, če je ne preverjamo v delih usmiljenja, je opozoril nadškof Zore. Slovenska narodna delegatka za sveto leto, sestra Božena Kutnar, je povedala nekaj besed o svetoletnih dogodkih v Sloveniji.
V ta namen se tudi v naši cerkvi, po naših škofijah, že pripravljajo razni dogodki, bodi si na kulturnem področju, imamo že izbrane svetoletne cerkve, potem bodo razna srečanja, stanovska, vemo, da prihodnje jubilejno leto je postavljeno na temelj teh stanovskih srečanj, tako v Rimu kot tudi pri nas, in tudi pri nas se pripravljajo ta srečanja, tako na škofijskih kot tudi na vse slovenskih nivojih. Zdi se mi pa, tako kot smo že zdaj pri obeh predhodnikih poslušali, pomembno poudariti to, da v svetem letu niso najpomembnejša ta zunanje srečanja. Vse to so sredstva, vsa ta romanja, vsi ti dogodki so sredstva, ki nam pomagajo priti do bistva. Obnoviti res v tem jubilejnem letu to bistveno vsebino, to resnico vsakega človeka, da pustimo, da se nas dotakne ta usmiljeni Božji pogled, da sprejmemo to zastonsko Božje odrešenje, odpuščanje in predvsem, da pridemo tudi do sprave med nami, do zares odpuščanja, da živimo kot cerkev, kot Kristusovo telo.
Tem duhovnim spodbudam so na simpoziju sledila predavanja svetopisemskih in teoloških strokovnjakov. Med drugim je rektor Brezjanske bazilike pater Robert Bahčič govoril o razvoju odpustkov in njihovem pomenu. To je podrobno obrazložil v knjigi z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve, ki jo je tudi predstavil.
Praksa odpustkov se je razvila iz prakse pokore. Vernik, ki je grešil, na primer, da je odpadel od vere, se je s tem sam izključil iz skupnosti. Potem mu škof naloži pokoro, ki je lahko trajala tudi več let, ampak kljub temu spokornik ni ostal sam, saj so zdaj molili verniki občestva, spokornik pa je čakal vedno zunaj, dokler ga škof z odvezo ni sprejel v občestvo. Čas pokore se je lahko skrajšal, če za spokornika zastavil svojo besedo pričevalec, ki je v občestvo užival ugled zaradi prestanega trpljenja med preganjani, ki ga je sam preživel. Tu je šlo za nekakšno nadomestno pokoro ter znamenje solidarnosti za hitrejšo vrnitev spokorjenega grešnika v občestvo verujočih. Tudi po oblikovanju spovedi, kakršno poznamo danes, s podelitvijo odveze pred opravljeno pokoro, ki je postala bistveno manj zahtevna, so odpustki ostali kot način poravnavanja časnih učinkov greha. Sprva do odpustka ni bilo lahko priti in ga pridobiti. Za njegovo pridobitev je bilo potrebno opraviti spokorna dela, zahtevna romanja v Rim, sveto deželo, Kompostelo ali prispevati za potrebe cerkve. Ko so bila pa križarska vojne, so se pa morali tudi teh udeleževati ali pa jih tudi na svoj način podpirati. V 7. stoletju so irski misionarji, ki jih je navdihovalo vzhodno meniško izročilo, prinesli v celinsko Evropo privatno opravljanje pokore, ki ne zahteva javnega in dolgotrajnega izvrševanja spokornih del pred prejemom sprave s cerkvijo. Zakrament se odslej izvršuje v bolj tajni obliki med spovedancem in duhovnikom. Prav ta nova praksa je predvidevala možnost ponovitve in tako odprla pot k rednemu pristopanju tega zakramenta. Omogočila je tudi vključiti se v to zakramentalno obhajanje odpuščanja velikih in malih grehov. V glavnih črtah uporablja cerkev to obliko pokore spovedi še danes.
In kakšna so navodila za podelitev svetoletnega odpustka v jubileju 2025? Norme je maja letos izdala apostolska penitenciarija. V njih piše, da med rednim svetim letom 2025 ostanejo v veljavi vsi drugi odpustki in splošni pogoji zanje, torej nenavezanost na noben greh, spoved, obhajilo, molitev po namenu svetega očeta. Norme za jubilejno leto pa določajo tudi romanja na katerokoli jubilejno mesto, kjer se vernik udeleži pobožnosti.
Tam je rečeno v Rim, k raznim bazilikam, ki so posebej določene, in je pa tudi še določena pot romanja iter europeum, kjer je določeno 28 cerkva, 27 za vsako državo, deželo iz Evropske unije, 28 je pa za celotno Evropsko unijo določena bazilika Araceli, tam pri Campidoglio, kjer je rimska občina. In zakaj so določili to cerkev za tisto pokrovno vseh ostalih cerkva? Zato, ker so tam 25. marca leta 1957 podpisali tako imenovane rimske pogodbe, ki so kot rojstno dejanje za Združeno Evropo. Zato je določena ta bazilika na Aracelju. Za nas je določena Marija Snežna, Marija Velika. Potem so romanje v sveto deželo, to posebej razveseli našega patra komisarja, na Božji grob, Betlehem, Nazaret, kjer stori vitraj Marije Pomagaj. In pa potem tudi v druge svetoletne cerkve, ki določi krajevni škof. Pri nas smo že slišali, da je določenih 20 cerkva. So pa tudi druge Marijine cerkve, kamor ljudje romajo, in tudi konkatedrale so vključene v tem zapisu iz penitenciarije.
Kdor ne more romati, naprimer bolniki, zaporniki in drugi, lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev popolni odpustek prejmejo tudi tako, da prisluhnejo prenosu papeževih besed prek medijev, naprimer za Urbi et Orbi. Več o svetoletnih odpustkih, naprimer o tem, kako so povezani z deli usmiljenja, pa v knjigi patra Roberta Bahčiča z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve.
Prispevek je pripravila Marta Jerevič, ponovitev boste lahko slišali ob 23:34 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Muzej SMO, slovensko multimedijalno okno v Špetru v Beneški Sloveniji, praznuje, saj je odprt že več kot 10 let, poroča 15-dnevnik Dom. Ta izjemen prostor, odprt od leta 2013, je nastal v sklopu evropskega projekta Jezik Lingva z namenom ohranjanja in vrednotenja bogate kulture ter krajine ob meji med Italijo in Slovenijo. Danes in jutri v muzeju poteka sklepna prireditev ob desetletnici delovanja. Eden od gostov je podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Novinarka Lucija Tavčar pa se bo pogovarjala z direktorico muzeja Donatello Rutar. Jutrišnji kulturni program ima naslov Poezija je popotnica in kos kruha. Sledila bo predstavitev publikacije V spomin na Valentina Staniča in njegovo predanost zapostavljenim in dokumentarcem Valentin Stanič, Božji ekolog.
V
Norvežan Martin Uldal je zmagovalec sprinterske tekme biatlonskega svetovnega pokala v Franciji. Najboljši slovenski biatlonec je bil Jakov Fak. Z enim zgrešenim strelom je končal na 23. mestu. Selektor naše rokometne reprezentance Uroš Zorman je razkril seznam 20 igralcev, na katere bo računal na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostile Danska, Hrvaška in Norveška. Turnir bo med 14. januarjem in 2. februarjem. Slovenija v skupinskem delu v Zagrebu, kjer bo igrala tudi drugi del ter morebitna četrtfinale in polfinale, čakajo Kuba, Zelenortski otoki in Islandija. Na Zormanovem spisku med drugim ni dveh izmed dozdaj ključnih nosilcev slovenske igre, Jureta Dolenca in Dejana Bombača. Reprezentanca je nekoliko pomlajena.
V bistvu smo se odločili nekako tudi skupaj, da če lahko rečemo malo šali, da smo šli nad 90-letnik pa dvor.
Vlogo kapitana bo prevzel Blaž Janc. Nekaj sprememb je tudi v strokovnem štabu. Na mesto pomočnika selektorja je po novem Mirko Skoko.
Po noči bodo padavine zajele vso Slovenijo, meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v drugem delu noči pa se bo spuščala in bo zjutraj na okoli 500 metrih. Ob močnejših padavinah lahko, predvsem na jugu, tudi nekoliko nižje. Ob morju lahko tudi zagrmi. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja, jutranje temperature bodo od 0 do 4, na primorskem do 7 stopinj. Dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale, pihal bo severni veter, pod Karavankami bo tudi močan. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 km na uro. Jutri zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje presegali 100 km na uro, ponekod na Gorenjskem bodo sunki severnega vetra dosegali hitrosti med 70 in 90 km na uro. Obeti. V soboto bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo začele pojavljati rahle padavine. Po nižinah v notranjosti večinoma kot sneg. V noči na ponedeljek in bo v notranjosti snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Poglejmo še najbolj sveže temperaturne podatke pridobljene ob 18. Novo mesto in Murska Sobota 11 stopinj, Velenje 9, Ljubljana, Koper in Trbovlje 8, Postojna in Nova Gorica 7, Maribor 6, Kranj in Tolmin 5, Slovengradec pa 3 stopinje Celzija. Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim je zdaj v obe smeri odprta, proti Mariboru pa je še vedno zastoj tako na avtocesti kot tudi na usporedni regionalni cesti. Na primorski avtocesti so zastoji od Logatca do Ljubljane, približno 15 minut je zamude, potem pa tudi po ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, tudi tam dodatnih 15 minut zamude. Prometno-informacijski center še obvešča, da to soboto glavna cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu ne bo zaprta zaradi del. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.